Hva skjedde før The Big Bang? Altså, du kan stille det spørsmålet. Det grammatisk riktig, men, men semantikken I det gjør at du tenker, tid hadde jo kanskje en, en start, så hva vil det si at noe før The Big Bang? På samme måte som, hva nord for Nordpolen? Ikke sant? Det ikke sikkert at spørsmålet gir så mye mening allikevel.
Velkommen, Andreas Wahl Blomqvist.
Tusen takk.
Det et perfekt legenavn, vil jeg si.
Det det?
Ja, jeg synes det. Jeg tror jeg hadde en lege som nesten heter det samme når jeg var yngre.
Altså, fastlegen min heter Dr. Grei Brock, og I naborommet så har du Dr. Bang. Så, ja. Så det kanskje ikke så egnet som legenavn. Men Blomqvist kanskje bedre.
Jeg tror det ligger både navn og gener at du skal bli lege, Andreas. Vi på NPVs konferanse, og du sitter jo I styret, som jeg skjønner. Jeg vil gjerne egentlig starte med å gratulere med et veldig godt arrangement, altså en bra konferanse.
Jeg burde jo nesten takke deg for det, som samboer til arrangøren og hun som har stått I det og virkelig skal ha all æren. Anna Høyfødt, hun har gjort en kjempeinnsats, og denne konferansen har gått smurt altså.
Og den pågår fortsatt. Takke for det, men jeg fikk en takk tidligere om det. Altså, her Anna som skal 100%. Ja. Jeg henger ut hjemme og passer barn. Så ja, ok, jeg tar imot takk av det. Jeg liker å starte med 5 kjappe, og nå skal du bare svare så raskt som du kan. Har du de beste år foran det, eller bak det?
Foran.
Narkotika farlig?
Det vanskelig å svare på. Nei.
Løser vi klimakrisen med eller uten atomkraft?
Med.
Hvem ville du ha spist middag med om du fikk sjansen, død eller levende?
Oi, vanskelig. Det mange jeg vil spise middag med, for å si det sånn. Kanskje, det hadde vært veldig interessant å snakke med Sam Harris, men det mange andre, sånn Edward Witten, en sånn fysiker som også spesiell å høre på. Det så mange navn som popper opp I hodet mitt, som hadde vært interessant om bare møte dem og få litt sånn, hvordan dem I en sånn sosial setting, og hvordan dem som personer, på en måte.
Ja, enig. Eventuelt så kan jeg invitere på middag, så kommer du til oss. Ja. Hva tror du mest på, islam eller kristendommen?
Kristendommen.
Ok, 5 kjappe ferdig. Kan du fortelle litt om ditt engasjement I ruspolitikken og eventuelt andre ting du jobber med nå?
Ja, det startet vel på medisinstudiet, hvor jeg forsto at denne paraplybetegnelsen narkotika inkluderer en lang rekke psykoaktive stoffer som veldig ulike fra hverandre. Og etter hvert som jeg lærte om deres farmakologiske egenskaper og var kjent med hva vår kultur I Vesten tenkte om dem, så opplevde jeg at det var en del usammenhenger eller rene paradokser og forskjellsbehandling blant disse stoffene Ja, blant annet så kunne du se at helsemyndigheter drev I stor grad skremselspropaganda for enkelte av stoffene, noen ganger direkte løy altså. Og jeg har alltid vært en person som jeg tror blir tiltrukket av sånne usammenhenger. Altså der hvor kulturen har noen oppfatninger eller har valgt å håndtere noe på en viss måte, og så det så åpenbart I strid med hva som virker liksom rasjonelt riktig å gjøre. Og da har jeg stort sett gitt meg kast I kontroversen, og så har det ene ledet til det andre. Og akkurat på rusfeltet så tror jeg det startet med noen artikler jeg skrev, og så kom jeg på en måte bare I kontakt med reformbevegelsen og stiftet bekjennskap og fått mange gode venner der. Og da har jeg på en måte bare blitt dratt med I det. Jeg tenkte ikke I utgangspunktet at jeg skulle ha et stort engasjement på det, men det har bare blitt sånn. Og sånn det med andre temaer jeg har engasjert meg I. Dødshjelp jo et sånt tema hvor jeg heller ikke der tenkte at dette var en sånn kampsak jeg skal bruke masse tid på, men fordi det relativt få leger som har stått fram med et litt sånn nyansert bilde på det, altså at man ikke støtter bare et rent totalt forbud på dødshjelp, så det sånn at man blir på en måte bare revet med. Altså man blir ringt og man får bekjennskap i de som engasjerer seg på dette. Og så blir man bare med.
Ja. Ja. Opplest vet at det sannheter. Jeg kjenner meg igjen I at det ofte litt sånn triggerirritasjonen hos meg.
Ja.
Fordi det finnes veldig mye sånt der ute, og du jag föredrar du har skrivit bok som att du har skrivit en bok som heter Olovlig medicin, väldigt gott skrivet, och därför att du tar upp det här, jag tror det är rätt att bruka ordet semantik, men ordbruken vi brukar för att definiera olika stoffer som vi intar, enten oralt eller nasalt och så vidare. Hoppas jag har rätt, men heroin för exempel kallas för diamorfin, ja. Och cannabis, hasch och så vidare. Hur stor påverkning tror du ordbruken, alltså jag har ju intryck att måten vi snackar på, språket vårt påverkar hur vi tänker.
Ja, absolut.
Och det är ett intressant fält i sig själv, men hur stor effekt tror du den språkbygd vi brukar runt rus och medikamenter påverkar ruspolitiken?
I ganska stor grad. Låt mig ta ett exempel då. Vi har en, det är länge sedan jag läste den studien här, men det finns många slike studier hvor man har för exempel beskrevet en person med rusproblemer ved å bruke identifiserende språkbruk, det vil si en rusmissbruker sånn og sånn og sånn, eller i en annen setting har man beskrevet en person med rusmiddelproblemer, og så har man sett hvordan helsepersonen reagerer på det. Og dette illustrerer at språk har makt, så hvordan du velger å ordlegge en kasustikk da, omfor helsepersonell, vil ha noe å si for hvordan de etterpå tenker om problematikken etterpå. Så der man brukte identifiserende språkbruk, altså man betegner en person som en rusmissbruker for eksempel, en narkoman, så var helsepersonell mer tilbøyelig til å bruke strafferettslige sanksjoner, de var mer tilbøyelige til å tenke at de var skyld i sine egne problemer. Men hvis du brukte mer et litt annet språk, altså du beskrev en person med en avhengighetsdiagnose for eksempel, var de mindre tilbøyelige til den slags da.
Ja.
Og på rusfeltet, hvor man ønsker på en måte å ta alt av ulovlige rusmidler i en paraply, så er det fint å ha ett begrep, i dette tilfellet narkotika, knytte det til farer, overdose og alle den kriminaliteten rundt det, så har det blitt et nyttig verktøy da, for myndighetene som skal opprettholde straffepolitikken. Fordi realiteten er jo at narkotika er et veldig lite presist ord, og det rommer så mye forskjellig at disse assosiasjonene egentlig ikke samsvarer med virkeligheten. Men det er nyttig for dem å gjøre det.
Ja. Det vil jo kanskje ha en selvforsterkende effekt og gjøre at det er vanskelig å komme opp av sumpa med rasjonelle argumenter
yeah.
og komme seg i gang med samtalen. Yuval Harari lærte oss jo at vi er en historiefortellende art. Jeg husker jo fra ungdomsskolen når de snakket om fra hasj til helvete, og det hører jeg fremdeles folk har som logikk da. Og jeg husker for noen år siden, jeg tenkte, fra hasj til helvete, har vi en cause and causality issue, altså en årsak-virkning-problematikk som vi ikke har tenkt over. Jeg vil tippe at de som på plata har sikkert prøvd hasjer en gang i livet. Jeg vil ikke bli overrasket over det. Men konkludere med at hasjen tok det dit er litt vanskelig for meg. Fordi da kan du se det samme. Jeg tipper at de som på plata også har spist syltetøy en gang.
Yeah.
Men det ikke grunnen til at de på plata.
Nei.
Har du noen andre eksempler på ord vi sett på narkotika, som også er medisiner vi selv kanskje bruker, eller de vi er glad i?
Om jeg har eksempler på ord og begrep vi bruker,
ja, eller navn på narkotiske stoffer som vanligvis er brukt til vanlig medisin, men som vi kaller for et narkotisk stoff.
Ja, ikke sant? Så det er masse med språkbruken her som er interessant. Jeg ser jo at de psykedeliske stoffene før i tiden ble kalt psykotomimetiske. Altså det vil si, de etterligner psykose. De mimic psychosis, derfor psykotomimetisk. Og man kan jo tenke at når dette begrepet kom på tidlig 50-tallet, så var det kanskje naturlig å tenke at vi hadde denne gruppen med stoffer som påvirker menneskers persepsjon, men vi aner ikke helt hvordan vi skal definere det. Så det var kanskje naturlig å tenke at okay, personer som hele tiden har en unormal persepsjon, altså psykotiske pasienter, kanskje det er mest nærliggende å tenke på den. Så da kom det begrepet, men det henger enda igjen, selv om man vet at det begrepet blir misvisende, for det er ikke en klar subjektiv forskjell på en psykosetilstand og det å ha en endret persepsjon slik som psykedelika gir, for eksempel.
Ja, nettopp. Ja. Du kan jo kanskje se det samme om depresjon og forbigående sorg, for eksempel. Vi kategoriserer ikke de likt.
Nei.
Finnes det noe evidens for at narkotika er farlig eller negativt hvis du justerer for dårlige opplevelser i barndommen eller andre psykiske utfordringer?
Det gjør det jo. Det som er, ikke sant, ved å ha dette begrepet narkotika, så blir det spørsmålet nesten umulig å besvare, fordi enhver generalisering blir upresist. For du kan alltid ta trekke fram ett stoff på narkotikalisten som for eksempel forbundet med høy overdosefare, uavhengig av traumer I bakgrunnen, for eksempel. Og du kan gjøre omvendt, du kan finne ett stoff som ikke forbundet med overdosefare I det hele tatt. Så bare det begrepet narkotika blir vanskelig å anvende på noen som helst presis måte. Fordi det sånn divers gruppe, ikke sant?
Ja.
Men det tjener vel et formål for de som ønsker å ikke snakke presist om dette, ikke sant? Og bare legge det litt vekk på en måte. Og jeg prøver sånn konsekvent å bare kalle det ulovlige rusmidler. Mange av de ulovlige rusmidlene jo også lovlige legemidler. Ikke sant? Så på narkotikalisten så har du en rekke stoffer som vi bruker i smertemedisin, innenfor psykiatri og en rekke andre felt. Så de jo på en måte lovlige legemidler og samtidig ulovlige rusmidler. Og så det noen stoffer som hva skal vi si, ulovlige rusmidler, men har sannsynligvis et medisinsk bruksområde, men vi har ikke kommet så langt at det har endt opp der ennå. Mm.
Jeg synes du svarer veldig godt. Altså, hvis sånn jeg stilte det med fem kjappa, så narkotika farlig. Det jo et latterlig spørsmål som kan stilles rent språklig,
ja.
men det gir jo ingen, hvis du svarer på det, så gir det at det vanskelig å svare på et sånt spørsmål. Og da, å sette analogien da, er peanøtter farlig?
Ikke sant?
Er sykling farlig?
Ja, og det litt sånn som spørsmålet, nå vet jeg at du veldig glad I verdensrommet, åpenbart. Når fysikere blir stilt etter spørsmålet, hva skjedde før The Big Bang? Ikke sant? Så blir det, du kan stille det spørsmålet, det grammatisk riktig, men semantikken I det gjør at du tenker, ok, men tid hadde jo kanskje en start, så hva vil det si at noe før The Big Bang, på samme måte som hva nord for Nordpolen. Ikke sant? Det ikke sikkert at spørsmålet gir så mye mening allikevel.
Nei, men vi lineære I vår tankemåte, fordi ja. Vi født og vi dør. Men når tid blir blandet inn I romtid, så det litt annerledes. Da. Så det gøy, så vi kan godt gå den retningen også. Ok, denne konferansen da, som arrangert av Norsk Psykedelisk Vitenskap, den viktig for bevegelsen I liberalisering av ruspolitikk?
Jeg tror vel på en måte at den indirekte det, og så liker jeg å skille mellom ruspolitikken, altså hvordan skal vi håndtere rusmiddelbruk I samfunnet, og holde den litt separat fra medisinsk bruk. Og jeg føler at denne konferansen handler på den ene siden om rett og slett bruk av nye legemidler og paradigmer I medisin, og det handler om hvordan man kan bruke det til å forstå sinne og bevissthet bedre. Og det jo I og for seg ganske separat fra hvordan vi skulle håndtert rusmiddelbruk I et samfunn.
Mm.
Men, men som du sikkert vet, rusreformbevegelsen har jo en helt klar en aspekt ved seg som handler om å litt sånn helliggjøre dette her også. Ikke sant? De ønsker jo også fremheve disse forskjellene som jeg nevner her, sånn, eller fremheve det medisinske bruksområdet til de ulovlige rusmidlene. Så det åpenbart et overlapp her sånn, I hvem som driver med dette her, og at man kan bruke litt sånn felles argumenter. Men I mitt hode så det to separate saker.
Mm. Ja. Absolutt, og vi må ha hodet kaldt fordi at vi skal hjelpe flest mulig mennesker og gjerne så fort som mulig. Mm. Det finnes jo nyfrelse som tenker at vi skal ta syre I drikkevannet. For de som kanskje tenker mer at vi må finne ut av hva som foregår. Da. Kanskje det finnes et psykedelika som ikke burde oppfunnet enda som varer I en time, som passer perfekt for en terapitime. Hvem vet?
Og omvendt, når CIA I sitt MK Ultra-program I samarbeid med den amerikanske herren, prøvde å bruke LSD som et slags egentlig som et biologisk våpen eller et kjemisk våpen mener jeg og da fant de ut at det var ikke så egnet til det altså de hadde til og med prøvd å tatt agenter eller operative CIA-folk og gitt dem LSD uviten om at de fikk det og så prøvde å hente ut informasjon fra dem og late som de var russere ikke sant? Og det var egentlig ikke så veldig egnet til det men det de fant var et annet stoff som de kalte BZ som en sånn ekstremt hallucinogenstoff som har virket i flere dager og gir jo en skrekkelig opplevelse og en paralyse over lenge. Altså, det et helt forferdelig stoff som de da heller tydet til og tenkte at ok, her har vi i hvert fall et kjemisk våpen da, hvis man skulle bruke det. Og jeg kjenner ikke detaljene rundt det stoffet, men jeg leste om det et par ganger og det høres virkelig skrekkelig ut. Og det den andre enden av skalaen da, ikke sant? Så du nevnte noen psykedeliske stoffer som kanskje virket kjappere og var mer egnet for å liksom gi fort hjelp og kan integreres i klinisk praksis. På den andre siden av skalaen så har du ikke sant, i dette tilfellet militære aktører som skal finne det verste. Ikke sant? Mm.
Du sa at du ikke hadde detaljer om det, jeg har jo lyst til å spørre litt mer om det. Altså, er det her er noen som bruker det her i rekreasjonelt
bruk? Det tror jeg ikke, nei. Det ville overraske meg. Og det eksempler på personer som har opplevd dette her og fått PTSD etterpå, rett og slett.
Ja, ikke sant? Da funker jo ikke det. Okay, har du noe oversikt over hva folkeopinionen om rusmidler nå er? Altså, er i dag versus for 10 år siden?
Hva folkeopinionen tenker om dette?
Ja, er det en framdrift til ditt syn?
Absolutt, absolutt. Og jeg tror det der vi står nå er at nesten uansett hvilken bakgrunn du kommer fra, hvis du liksom kjenner litt til historikken er sånn, så ser man at okay, her har vi ikke funnet den optimale løsningen på ruspolitikken. Det har vi ikke. Og det som jeg tror hindrer oss å ta noen steg videre er at det er en magefølelse som forteller oss at det å løsne opp på noe, det å liberalisere noe, det kan jo være farlig. Ikke sant? Så selv om man har relativt god evidens for at avkriminalisering ikke kommer til å øke bruken, så er det likevel, selv i meg, en magefølelse som sier at kanskje Norge er et unntak, kanskje det vil skje her likevel. Ikke sant? Og vil vi da liksom øke skadene forbundet med rusmiddelbruk?
Ja, det er interessant. Det er jo, altså, endring er vanskeligere å gjennomføre, selv om vi har evidens for at status quo er negativt. Ja. Jeg vet ikke om det kan relateres til det. Kan man si om the lose fallacy, at du er mer kjipt å tape $2 enn å vinne 10.
Ja.
Så vi liker ikke enda. Vi burde jo egentlig nesten ta en sånn recap 1. januar hvert år og starte på scratch. Det er veldig tungvint selvfølgelig, men på enkelt område så burde vi kanskje tenke litt sånn.
Vi er litt sånn risk aversive, ikke sant? Og på det feltet her sånn, så er det sånn, vi kan ikke kjøre en randomisert studie hvor vi tar ett land og avkriminaliserer alle ulovlige rusmidler eller bruk og besittelse av mindre mengder, og så kjøre det samme eksperimentet for eksempel der vi ikke gjør det, og så sammenligne. Det er ikke mulig, så vi må alltid bruke proxydata, altså data fra andre land som har gjort noe lignende, og så prøve å overføre det til en norsk kontekst. Mm. Og jeg synes jo data så langt, både med avkriminalisering og legalisering, tyder på at vi har mer å vinne enn vi har å tape. Mm. Men jeg tror de som sitter i politiske roller, de vegrer seg nok for å ta den risikoen. Men vi har kommet en lang vei, ikke sant? Dette her er de samtalene som pågår nå i Stortinget rundt den rusreformen som ikke kom igjennom, men det de da likevel tenker å gjøre, og hva som foregår i domstolen, altså dette her er veldig nytt. Så det har skjedd en fremgang, men det er enda usikkert hvordan dette kommer til å lande, altså.
Men kunne vi ikke ha tenkt oss sett for oss en form for meta-variantstudie der vi ser på land kanskje vi kan sammenligne oss med, for eksempel at vi har et inntrykk at land vi aldri hører fra er land som er fantastisk å leve i. Mm. Og ta et eksempel da, for eksempel Nederland da, der er alle over 1,80 og godt fødd, politikken er liberal, aborteres i tredje år. Det virker som et godt land, og de plyster når de sykler og har det fint. De har jo ikke gått til grunne på grunn av at de har hatt legalisert weed siden 94 eller et eller annet.
Nei,
men det er for mange variabler å ta
ja, altså, innover seg. Ikke sant? Ta Nederland som et eksempel. Da. De har jo en litt sånn merkelig greie hvor de egentlig ikke er lov å produsere cannabis, men så har de på en måte tillatt at coffee shops kan selge det. Men det er jo åpenbart at de må bryte loven for å skaffe det. Samme med psilocybin. Det var et smutthull i lovverket som gjorde at trøfler som vokste under bakken, de kunne selges, men ikke de andre. Og så tenkte jeg, oi, okay, plutselig så hadde vi en lovlig omsetning av psilocybin. Og så gjorde de i Amsterdam, mener jeg, en undersøkelse hvor de så på innleggelser på akuttmottak og politirapporter for å se om det var grunnlag for å tenke at dette førte til mye uorden og problemer. De fant ikke noen sånne problemer, så de så ikke noen grunn til å forby det.
Da er du tilbake til endringer. Da kan endringer ha ført til noe negativt, for de ser kanskje ikke hva som skjer rundt i verden. Hvis du delegaliserer i et land som fungerer, så kan det oppstå problemer.
Ja.
Men det her er fint, Andreas. Litt sånn oppsummert, hva du driver med nå, altså litt talkshow-spørsmål, hva er du aktuell med om dagen?
Hva er jeg aktuell med? Det er et veldig godt spørsmål. Jeg jobber jo fast som lege på rusavdelingen på UNN. Fritiden min nå går veldig mye til mitt barn, Emma, 4 måneder gammelt, og blitt fantastisk glad I henne, så det tar mye tid.
Veldig søt, jeg så bildet, og veldig, veldig søt.
Ja, den veldig søt, den veldig søt. Og så jobber jeg litt med å gjerne skulle fått på plass et forskningsprosjekt. Gjerne at jeg kan være stipendiaten, der vi tenker å bruke ketamin til å behandle alkoholavhengighet og samtidig depresjon. Og det ikke bare fordi det relatert til noe jeg kan mye om, det også fordi at jeg synes behandling, altså forskning på behandling innenfor psykiatri, kanskje særlig på UNN, mangler, og det har vært veldig fint å fått på plass noe kompetanse på å utvikle det behandlingstilbudet vi har nå. Og det må ikke være nødvendigvis psykedelika eller ketamin, det bare fordi dette kan jeg mest om, og jeg tenker at det et potensial der, men jeg vil gjerne bygge opp mer forskningsaktivitet på psykisk helse- og rusklinikken på UNN.
Helt enig, og jeg hørte så vidt et foredrag her I dag om at psykologibransjen eller psykologer trenger flere verktøy, og det helt enig, og det samme ikke det, vi må bare få til og hjelpe folk som trenger det. Mm. Og når SSRI har en sånn her terningtrille-effekt, så er det jo åpenbart at vi har noen steg å ta da.
Ja.
Hvis du skulle ha skrevet bok til da, som kanskje kan skje, hva vil den handle om?
Det et godt spørsmål. Jeg jo veldig glad I meditasjon og fenomenet lykke, og hvordan oppnå det. Så det ville kanskje vært litt mer sånn selvhjelpsbok, kanskje, hvis jeg skulle skrevet noe. Da må jeg liksom sende inn en formell søknad til samboeren min, og det en lang prosess å få den godkjent for å få lov til å skrive bok, men
jeg får godkjenne om du
om jeg får lov
har et suksessfullt nok liv til å kunne kalle deg en selvhjelper.
Ja, det det ene, og om jeg får lov til å investere tiden til å skrive boken. Ja, det tar jo mye tid å skrive en bok, med mindre du på en eller annen måte blir betalt for å gjøre det.
Da. Det som et triks med podcast, du trenger ikke å gjøre noen ting, du bare inviterer folk som har skrevet bøker.
Kanskje jeg skal starte en podcast.
Det tror jeg veldig god idé. Ja. Tusen takk for at du kom, Andreas, og kos deg videre med lunsjen og resten av konferansen.
Tusen takk, Olav.